Rīgas brīvostas valdes priekšstādātājs Viestura Zepss vērtē, lai gan vairākas kruīza līnijas ir piesardzīgas ģeopolitiskās situācijas dēļ un kruīza kuģu skaits šogad Rīgā būs mazāks nekā pērn, pasažieru skaits varētu būt pat lielāks nekā iepriekš.
Pagājušajā gadā atbrauca 99 kruīza kuģi, kas ir absolūts rekords Rīgas ostas vēsturē. Šim gadam raksturīgs ir tas, ka kuģi, kas brauc, viņi ir drusku lielāki, pēc savas kopējās ietilpības, un arī pasažieru skaits tur ir lielāks. Tie pagājušajā gadā brauca, var teikt, 60-70% piepildījumu, bet šogad brauc jau faktiski pilni šie te kuģi. Pagājušajā gadā bija 75-80 tūkstoši, tad šogad būs 80-90 tūkstoši pasažieri. Tātad brauc dažādākajām valstīm. Primāri, protams, tā ir Eiropa. Mēs rēķinājām, tad pagājušā gada kruīza sezona ienesa mums aptuveni gan pilsētai, gan ostai, gan veikaliņiem, gan piegādātājiem, kas piegādā šo to kuģiem, gan arī tiem, kas palīdz kuģus apkalpot, tā kā saremontēt un tā tālāk, ienesa 10 miljonu eiro. Tā, manuprāt, ir pietiekoši nozīmīga nauda, dēļ kuras būtu svarīgi piestrādāt, lai mēs varētu nopelnīt pat vēl vairāk.
Protams, pasažieru galamērķis nav osta, bet Rīga, un galvaspilsētas priekšrocība ir tā, ka kruīza kuģi faktiski piestāja centrā, un uz Vecrīgu pasažieri var aiziet kājām. Rīgas investīciju un turisma aģentūras turisma pārvaldes vadītāja Ieva Lasmana vērtē, ka turisma piedāvājums Rīgā ir gana plašs.
Kruīza kuģu pasažieriem lielākā daļa šo te ekskursiju vai šo te plānu, ko viņi Rīgā darīs, jau principā ir zināma brīdī, kad viņi ierodās Rīgā. Proti, ir uzņēmumi, kas strādā ar šiem te kuģiem un jau gatavo ekskursiju piedāvājumus, kurus attiecīgi uz kuģi pārdod un uzreiz pat taisno no kuģa šie te pasažieri arī šajās ekskursijās dodās. Savukārt, tad mazākā daļa ir tie, kas izvēlas paši doties pilsētā. Lielākoties viņi nonāk mūsu turisma informācijas centrā. Tā interese vislielākā ir apskatīt Vecrīgu, Pēterbaznīcas tornis. Daļa izvēlās iet paši savā gaitā ar pilsētas karti. Ir tādi, kas arī atsevišķi izvēlas varbūt kādu no ekskursijām, ko piedāvā gidi. Protams, jāņem vairāk, ka šie turisti šeit ir salīdzinoši neilgu laiku. Tas loks, ko viņi var apskatīt, ir salīdzinoši neliels. Pārsvarā ir Vecrīga un Jūgendstila rajons.
Populārākais galamērķis Latvijā, ko apmeklē 80% ārvalstu turistu, ir Rīga. Bet kruīza kuģi pērn un šogad piestāja arī Liepājā. Lijā turisma departamenta direktore Inese Šīrava vērtē, lai arī turisti krastā pavada neilgu laiku, viņi tomēr izmanto vietējos pakalpojumus.
Liepājā ir pirmkārt stipri mazāk šo te kruīzu, 10 reizes mazāk, bet pieņemsim no tā Liepājas ekonomika arī ir, teiksim, daudz no mazāk nekā Rīgas. Liepājai tas ir papildus iemesls piesaistīt ārvalstu turistus. No vienas puses tas ir gan izaicinājums viņus apkalpot, gan no otras puses arī ļoti pozitīvi, ka tas atkal dod ieņēmumus vietējiem turismu pakalpojumu sniedzējiem, gan gidiem, gan turoperatoriem, gan transporta pakalpojumiem, mēdinātājiem. Tas tiešām ir papildus atspaids nozarei. Speciālas reklāmas mēs neorganizējam, tieši kruīzu pasažieru piesaistē, bet es domāju, ka šeit kopumā palīdz kopējās Latvijas valsts reklāmas, tad, kad mēs reklamējam savos mērķu tirgos, kas, starp citu, arī ir tie galvenie kruīzu pasažieru pārstāvētie tirgi, piemēram, tur Vācija vai Lielbritānija vai ASV.
Lai nākotnē Rīgas ostā varētu piestāt arī lielāki kruīza kuģi, ostā plānots būvēt jaunu garāku pasažieru termināli. Ostas pārstāvji turpina arī sarunas par regulāras prāmju satiksmes atjaunošanu, maršrutos Rīgas Toholma un Rīga Helsinki. Daina Zalamane, Latvijas radio.